Dobré odpoledne, vážení přátelé, rodáci husinečtí a obyvatelé i vzácní hosté. Tak děkuji za milé přivítání. Jak už bylo řečeno, pracuji v Masarykově ústavu a v archivu v Akademii věd a přednáším trochu církevní dějiny na evangelikálním teologickém semináři v Praze. Myslím, že je tady i náš ředitel. No ano, vidím ho tady. Takže si musím dávat ano. Takže, co se nedozvíte ode mě, to dopoví, když tak pan ředitel. Tak, pozvali jste si historika na tu přednášku, takže podle toho to i bude vypadat. Děkuji pěkně. Když byste pozvali politika, aby pronesl nějaký projev, tak ho samozřejmě připraví taky pečlivě, ale samozřejmě ho připraví tak, aby zaznělo to, co chce ten politik aktuálně sdělit. Když to bude historik dějin umění, tak vám poví, jak to přesně vypadalo v té době. Když tady to dobře vidíme na dobové ukázce módy, srdečně zdravím. To už jsou ty závany, nejdřív to začne totiž na papežském dvoře, ty závany té renesance a pak to jde dál do té společnosti. Když byste si pozvali teologa, tak vám vyloží přesně rozdíly mezi nominalismem a realismem, vysvětlí všechny zvláštnosti v patristice a v tom teologickém učení. Zase kazatel by vzal nějaké Husovy postily a dovedl by vyložit to citované boží slovo a porovnat to s tím, jak Jan Hus vykládá ty jednotlivé pasáže, když psal a nebo přednášel kázání. U mě jako historika já se musím trochu kriticky s některými věcmi vyrovnat a nejčastěji se jako historici vyrovnávají s tím, jak vypadá ten druhý život takové významné postavy, anebo jaké my máme obrazy toho Jana Husa, toho reformátora. A to jako mě historika vede k tomu, abych sám sobě, ne jemu, ale abych sám sobě spíš kladl ty otázky. Rozumíme mu dobře, velké jubileum mistra Jana Husa, vede nás to k zamyšlení. Je to pestrá nabídka mnoha různých akcí kulturních, politických, uměleckých k tomu šestistému výročí mistra Jana Husa. Mohlo by se lehce stát, že vlastně ten význam jeho života i toho jeho díla i té jeho osobnosti by se lehce vyprázdnil nebo možná mediálně vyprodal pod dojmem všech mnoha akcí a nových filmů a seriálů a tak dále. A ještě jedna věc mě napadá, přestože se vlastně v rámci toho výročí připomíná ta osobnost mistra Jana Husa dost jako pečlivě a zodpovědně, tak se mi zdá, že v dnešní společnosti jenom poměrně málo si dáváme takovou tu otázku, co by řekl na některé ty současné politické, společenské a církevní otázky. Zatím jsem se nesetkal moc s tím, že bychom vlastně i přemýšleli tímto směrem. Tak jenom do toho. Jak se tedy k Husovi vztahovaly ty předchozí generace, já bych začal tady od toho, než dojdu přímo k Husovi, jak vytvářeli ten Husův obraz. Budete to znát v anketě České televize před 10 lety, v anketě Největší Čech, Jan Hus obsadil 7. místo. Dostal se do hry Cimrmanovi České nebe, takže je významný. Dvě ekumenické komise se snažily a snaží zkoumat, jaký Hus byl. Snaží se to zkoumat bez ideologických nánosů. Někteří z vás ještě pamatují dobu, jak mi sdělil jeden pamětník, kdy před rodným domem zde v Husinci stávala pionýrská stráž, čestná, jestli to dobře pamětník sdělil. Brzy po únoru 1948 se takřka ze dne na noc stal z Husa sociální revolucionář, kterým vlastně nikdy nebyl. Tehdy ti mladí marxisté a komunisté se k tomu snažili využít tu starší práci, jinak vlastně vědecky docela zajímavou práci Zdeňka Nejedlého o předhusickém a husickém zpěvu. Jednak se jim to hodilo, jednak se chtěli ministru školství zalíbit, jednak jemu se to líbilo, jednak on to jako také propagoval. A známe teda jako i toho Husa z toho filmu Otakara Vávry, kde už vlastně je to jenom Hus jako ten revolucionář, ta ideologická ikona. A tady je to teď vlastně zajímavé. To je to, co řeší ti dnešní historici. Tak pokud tady v mnoha různých jako případech a generacích se ukazuje, že ten Hus byl takový veliký vůdce, sociální revolucionář, tak si někteří historici, jako třeba František Šmahel nebo Pavlína Richterová, si položili tu otázku, tak jaký byl skutečně jako vůdce, jako osobnost, jako takový, takový ten dynamický, ta charismatická osobnost, do jaké míry byl takovým charismatickým prorokem. A ti historici, když srovnávají další osobnosti v jeho době, tak docházejí k tomu, že vlastně Hus měl přirozené schopnosti být tím vůdcem, měl i charisma kazatele, ale chyběla mu taková bezprostřední rozhodnost zaujmout jako jednoznačné postoje nebo strhávat lidi, vést dobovou politiku. Rozhodně nebyl takovým vizionářem a prorokem, jako byl starší předchůdce Jan Milíč z Kroměříže, nebo takovým vizionářem, jako byl Jakoubek ze Stříbra, který vlastně zavedl a výrazně propagoval přijímání laiků z kalicha. A když nahlédneme teď tou sondou do toho Husova života, tak vidíme, že v jeho okolí na univerzitě, na té teologické fakultě především, působí hned několik českých reformních teologů, kteří jsou vlastně takovými vůdci a mluvčími toho obrodného reformního hnutí, které čerpá z Wyclifových myšlenek. A Hus není tím, kdo by jako tam stál na počátku, nebo kdo by držel a vedl tohle hnutí. On se vlastně do vedení tady toho hnutí, té univerzity, dostane až v roce poměrně pozdě, v roce 1409, kdo ví, jestli mu bylo 38, 39, 40. A dostane se tam do určité míry i v důsledku těch událostí, které nastaly. A hned už o dvě léta později, v roce 1411, byl vlastně exkomunikován a brzy na to musel ty svoje pozice začít opouštět, loučit se vlastně s tou rolí toho vůdce. Musel se začít vyrovnávat s tím, že je postaven do toho, že on jako co by vůdce pro ty, kteří se k němu budou hlásit, to bude znamenat újmu. Ujmu na životě, na svém postavení, na svobodě, jestli se přiznají nebo nepřiznají k jeho myšlenkám a tak dále. Tak tady se nám vlastně ukazuje, že ten Jan Hus zrál jako osobnost a jako teolog, zrál vlastně pozvolna a dlouho. A možná to je vysvětlení toho, že byl natolik pevný ve svých přesvědčeních, když potom se události v Čechách, ale i ve světě a na koncilu rozeběhli v té dynamice. To už je Hus, který tam stojí v těch událostech jako vyzrálá osobnost, ne jako vlastně nějaký rychlý vůdce, který by rychle se stal mluvčím a lehce by možná podlehl tlaku těch událostí. Tak pojďme se trochu podívat, jak teda Hus se formuje jako ten student na Karlově učení a teolog. Nejprve dosáhl titulu bakaláře v roce 1393 na artistické fakultě. O tři roky později se stal teda mistrem nebo magistrem na této fakultě a pokračoval dál ve studiu na teologické fakultě. Tam získal také titul bakaláře a zahájil doktorské studium, ale už ho vlastně neměl čas nikdy dokončit pro své široké zaangažování v těch událostech a v dění na univerzitě, což je taky takové charakteristické. Tohle to už prostě nedotáhl. Je docela zajímavé, když já jsem se probíral těmi knihami o Janu Husovi a o té době, je docela zajímavé, že on po svém příchodu do Prahy se ještě zřejmě setkal nebo nějak musel zažít reformní kázání Jana Milíče z Kroměříže, Matěje z Janova, ale zřejmě se ho úplně na začátku tyto věci až tak osobně nedotýkaly. Možná si na začátku ještě nebyl nějak proti systému papežských odpustků. Dneska už ráno na bohoslužbě to zaznělo i od bratra kazatele. Husovo rozhodnutí pro kněžskou dráhu, aby se stal duchovním, zřejmě jakoby nebylo nějaké z těch duchovních důvodů. Tady vidíme spíš jak fungovala ta samotná doba. On začal tu svou kariéru na univerzitě, co by teolog, a aby se mohl uplatnit, aby mohl najít nějaké existenční zázemí, tak nechat se vysvětit na kněze pro něj vlastně bylo naprosto příznačné řešení, které fungovalo velice dobře v tehdejší době. Mělo to ještě takové určité podmínky, že po tom jáhenském svěcení bylo vlastně dobré nebo vhodné, aby ten kandidát na kněžské svěcení si někde zajistil a domluvil nějakou faru, nějaké obročí. Aby vlastně, když bude potom vysvěcen, tak aby bylo jisté, že on bude mít svůj plat zajištěný. Takhle vlastně dostal příslib získat to obročí a kazatelské místo u svatého Michala. A mě to vlastně u toho Husa ani jakoby nezaráží. Je to o tom, že právě on přichází jako velice chudý do těch poměrů na univerzitě a v Praze. A teprve, když je v těch poměrech, tak se tam nějak začíná orientovat. Tímhle způsobem to naprosto ve všech případech fungovalo, že každý ten farář, anebo teda teolog na univerzitě, si musel zajistit nějaké to svoje místo. Problém byl jiný, a dostaneme se ještě k němu pak později, v tom, že řada těch kněží nebo teologů byla natolik úspěšnými, řekl bychom, manažery v získávání těchto obročí, v těch vlastně určitých jako kostelních nadací, ze kterých by jim šel ten plat, že například získali obročí někde na Mělnicku, několik vesnic, několik farností dohromady a neukázali se tam třeba za celý rok. Pokud byli hodně schopní, tak tam vyslali nějakého kaplana, kterému vlastně hradili za to, aby tam za ně vlastně prováděl tu pastorační práci. Oni se mohli v klidu věnovat buď nějaké církevní politice nebo teologickému bádání a tak dále. Hus potom na univerzitě, ta jeho kariéra jakoby vzrůstá, stane se v roce 1401 děkanem té artistické fakulty, dneska bychom řekli filozofické, jakoby té základní, kterou začínala ta studia na univerzitě. A stal se děkanem, přestože neměl ještě svoje doktorské studium dokončené. A v roce 1402 se mu podařilo získat uvolněné místo v betlémské kapli. A to asi budete znát, ale vlastně byla to zvláštní nadace kramáře Kříže, která vznikla právě proto, aby ti mistři teologie z univerzity, aby mohli mít vlastně přímo v Praze nějaké kazatelské místo s tou podmínkou, že tam budou kázat v češtině, aby tím byl zajištěn jejich plat a oni za to, že odvedou tu pastorační činnost přímo tam ve městě, tak se budou moct věnovat té své teologické práci. Na tu svou dobu, když vznikla ta betlémská kaple, to byla vlastně dost jako revoluční myšlenka, protože to právě jakoby nabourávalo ten systém, kdy ti praští faráři měli dobře jako vymezené ty své okrsky, které ovečky, které ulice patří do té jejich farnosti. A za tuto nadaci a za tento jako kostel, nebo za tu betlémskou kapli, museli z té nadace hradit nějaký poplatek tomu faráři, do kterého ten pozemek nebo ta farnost vlastně náležela, že tam vlastně vedle jeho kostela figuruje ještě nový kostel. Pro mě je to vlastně znamení toho, že Hus raději hledá tuto cestu, aby působil přímo v Praze i v rámci této nadaci, i za to, že to je vlastně nutnost kázat česky pro ten obecný lid. A můžeme to chápat jako jedno znamení z toho, že Hus už se nějakým směrem profiluje, někam se směřuje. A ještě bych chtěl poukázat na jednu věc, a to je sice to, že během toho jeho studia, nebo už i působení, je ta jeho doba naplněná takovou poctivou studentskou badatelskou prací a dřinou. To by bylo dobré mít na paměti. On totiž tím, jak byl chudý, tak se ze začátku jako student živil opisováním knih a kodexů. Činil tak i pro své učitele nebo pro nějaké jakoby starší kolegy, kteří třeba vlastně měli dostatek svých peněz od rodiny nebo z nějaké nadace, aby si mohli takhle nechat pořídit opisy kodexů. A vidíme u něj taky už hned od začátku pedagogickou činnost. Vlastně první bakaláři, které ten Hus promuje, jsou Matěj z Knína a Jeroným Pražský, jeho pozdější nejbližší, vlastně jeden z nejbližších spolupracovníků. Vidíme u něj, kromě této pracovitosti a tak dále, vidíme i smysl pro solidaritu, protože Hus jako děkan je ochoten půjčovat z děkanské pokladny peníze na účely vlastně pomoci různým jakoby sociálně slabým a nuzným lidem, o kterých se dozví. A je sympatické také to, že vlastně když přepisoval tyto kodexy a někdy potom šlo o Wyclefovy traktáty, tak se zakousl do toho studia vlastně i to, že musel sám to přepisovat a teďka to vlastně luštit v té latině, přemýšlet nad tím, tak ho to vedlo k tomu, aby tyto věci promýšlel. A ještě jedna věc na něm zajímavá, on to nepromýšlí jenom jako filozof, ale on víc u toho hledá i, co by se z toho dalo použít vlastně pro to kazatelství, nebo co z toho má smysl a význam pro duchovní život člověka. A tady je právě zajímavé, k Husovi totiž jakoby řadu pramenů vlastně nemáme jeho podobiznu a tak dále, ale my máme vlastně některé tyto jeho přepisy a tam jsou napsané do toho, že po straně takové české glosy. Takové poznámky, které on si, jako když to přepisoval, i třeba potom pro svou potřebu, které tam učinil. A tady na tom je velice zajímavé, že tam zaznívají takové jako povzdechy nebo přání, jak jakoby čte ten text, tak vlastně tak jako to, tak to jako reflektuje nebo poznamenává, hodnotí. Tam se nějaká pasáž od Wyclefa a Hus k tomu píše po straně takhle. Dobře bude, dá-li Bůh, nebo Bůh všudy. Amen, amen, tak Bůh daj. Nebo si tam dělá takové čtenářské poznámky, které mu mají že ukázat, kde je ten text složitý, nebo k čemu se vrátit. Pomni, rozuměj, znamenaj, co jsi slyšel, za zlatý stojí, co jsi slyšel. Nebo jsou tam takové ještě jako poznámky, když mu došlo, že některé ty pasáže by mohly být vlastně dost jako, by mohly někoho nakrknout z těch teologů nebo prelátů, tak si tam píše strach brachu, strach protivnosti. Nebo zřejmě mu docházelo, co by ten text mohl způsobit, kdyby se dostal do ruky někomu nepovolanému, tak si tam píše na jednom místě nechvátaj non intelligentibus dávati. Tak to asi není potřeba překládat. Věděl vlastně co a jak. Hodnotí tam i toho autora textu Wyclefa, hrdina, hurtík, nebo tam píše milý Wyclef, dajť Boh nebeské království. A takhle tam píše různé poznámky, někde píše haha, haha, nebo haha, Němci, haha, veň, veň, jakože to bude dobrá pasáž pro diskusy s Němci na univerzitě, kteří zastávali opačnou filozofickou školu, nominalistickou, tak si tam vlastně poznamenává takhle. Tak všechny tyto glosy, které jsem vlastně nějak zmiňoval, ještě jich je tam víc, pocházejí z opisu traktátu Wyclefova, který se jmenuje O pravých univerzálích. A tento opis Hus pořídil o prázdninách. Nevím, jestli bylo tak parné horko jako letos. A ten traktát končí jeho takovou poznámkou. Končí traktát o pravých univerzálích ctihodného mistra Jana Wyclefa, svaté teologie pravého a velkého profesora, léta páně 1398 v den svatého Jeronýma Slovana, rukou Husa z Husince. Ty jeho glosy, těch 79 českých slov, tam spočítal František Šmahel, nám vlastně odkrývají, jaký byl Hus osobně doma v soukromí a při čtení a studování těchto náročných a těžkých pasáží. To je jedna sonda do toho vlastně takového vnitřního života, té osobnosti a toho teologa a badatele. Já bych teď poprosil pěvecký sbor o píseň. Děkuji za krásné provedení toho náročného chorálu. Měli jsme teda sondu pohled do Husova života osobního, studentského, nebo jako, jak pracoval teolog na přelomu 14. a 15. století. A podívejme se dál, Hus jako osobnost a kazatel. Jedna z těch glos říká: o, vyklev, vyklev, nejednomu ty hlavu zvykleš. Nebo nejednomu ty hlavu zvyklev. Tady vidíte takovou, že jo, vtipnou básnicky, nebo s tou asonancí, tou zvukomalebností, takovou glosu. A ukazuje že vlastně to bude těžké, to, co říká ten vyklev, aby se o to poprali ti filozofové ve sporu realisté a nominalisté a tak dále, že to nebude jednoduché. Ono je docela i zajímavé, že právě Hus možná v některých těch glosách naznačuje, že úplně do takové té filozofické debaty, že ho to netáhne, nebo že možná je to pro něj těžké, že a že v tom možná nevidí až tak velkou důležitost. Naopak si začíná vlastně z toho vyklefa brát věci, které jsou důležité pro výklad Bible a pro zápas o pravdu evangelia. Já tohle trošku tak skočím. Když se teda podíváme na Husa jako na kazatele, asi jaký byl jako kazatel, tak rozhodně víme o tom, že tu svou povinnost kázat česky v Betlémě plnil rád. Zároveň také víme o tom, že betlémskou kapli využíval nejenom pro tato kázání pro lid, ale také tam pořádal někdy takové ty akademické homílie, akademická setkání a kázání pro svoje studenty a kolegy. To bylo v těch letech 1403 až 1404. On to dělal tak, že program těch kázání načrtnul latinsky, písemně, potom to kázání předčítal nebo vyhlásil a jeho žáci si vlastně dělali během toho kázání poznámky, nebo to takhle vlastně jako by přepisovali, zaznamenávali. Tam je zajímavé tady na těch opisech, že je vidět na tom, že každý z těch žáků samozřejmě to zaznamenával podle své vlastní píle do trochu jiné hloubky, to, co ho zrovna koho oslovilo. A důležité je potom říct, že Hus už tyto opisy těch svých žáků nijak jakoby nerevidoval, neudělal takovou tu závěrečnou redakci, prostě to jakoby vzal a svázal to do jednoho kodexu, do jednoho špalku. A to byla určitá pomůcka pro tu Husovu betlémskou školu kazatelů. Tam je zajímavé, že v této době se používala řada různých jako kazatelských a jiných příruček. Stávalo se teda, že vlastně ti faráři a kazatelé, když připravovali to svoje kázání, tak jakoby víc používali tyto jako návody, ty příručky s různými příběhy a s různými citáty z klasických děl, ať už filozofických nebo teologických, ze starověku, od církevních otců. Rozhodně vlastně takhle jakoby si tam četli ty ukázky a citáty z děl, která ani zřejmě neměli nikdy v ruce, nebo se s nima nemohli dostatečně dobře poprat. Stávalo se i, že v této době už byli studenti a faráři, kteří měli problém dobře zvládnout latinu a tu její složitost pro přípravu, pro teologickou práci a tak dále. Tak jenom jako je to taková otázka, jakou to vlastně teda mělo úroveň. Že? Oni jako víc používali tyhle různé příručky s citátami a s těmi příběhy, z toho sestavovali ta svoje kázání. Ale v něčem je to prostě naprosto přirozené, asi si museli nějakým způsobem poradit. Je tady u toho zajímavé, nebo znovu jako je dobré u toho říct a přiznat, že ta Husova kázání, teď nemyslím na postilu, která vyšla tištěně, ale kázání z této redakce od těch jeho žáků, je vidět, že některá ta kázání ani nebyla nějak moc novátorská nebo hluboká. Hus sám s oblibou využíval různé ty příběhy, ta exempla, ty takové středověké jako kazatelské příběhy, asi mu to dobře fungovalo. Byla to vděčná témata, kterými se dali zaujmout posluchači. Stávalo se to i samozřejmě později, takže vyprávět o nějakých zázracích v blízkém okolí nebo o patronech té české země, o svědcích, kteří měli nějakou vazbu, to vlastně jakoby lidi v tom kázání někdy oslovilo víc než nějaké složitější věci. Takže víme mimo jiné, že vlastně používal i takový středověký příběh o papežce Anežce nebo o papežce Janě. Je zaznamenán jeden takový příběh z temného století papežství z 10. století. Dobře, ale to nám spíš ukazuje na to, že vlastně ten Hus se nějakým způsobem vyvíjí. Někde začíná a teď právě pod vlivem toho studia, i hlavně Wyclifova, i těch různých diskusí s dalšími teology, jde dál a jde hlouběji. A když se pak díváme už na ta jeho další kázání, tak objevují se tam asi taková dvě hlavní témata. A to sice zachránit lidi, zachránit věřící před hrozbou antikrista, před očekáváním toho, co antikrist, až se objeví a až bude odhalen, co všechno způsobí. A druhé téma ještě asi silnější, očistit kněžský stav, očistit to duchovenstvo. Rozhodně teda můžeme říct, že víc než aby Hus v kázáních řešil různé ty doktrinální teologické problémy ze systematické teologie, tak ho víc zajímala témata, která se věnovala morálce duchovenstva, toho, jak tě teda duchovní žijí a jakým jsou příkladem. A je tedy zajímavé v tom, jak se vyvíjí, že se čím dál tím víc opírá o Písmo a Wyclifa a čím dál tím méně se opírá o tu patristiku a o ty středověké příběhy, exempla a tady ty další glosy. Hus tady v těch kázáních zdůrazňuje, že člověk, ať už předurčený nebo předzvěděný, on tak rozlišuje jakoby tři druhy lidí v církvi, že člověk žije ve stavu milosti bez ohledu na to, jak teď vypadá ta přítomná spravedlnost na světě. V tom svém výkladu dochází k tomu, že hlavou věřících v prvním řadě není přece papež, ale je to především Kristus. A Hus v té své době a v tom kontextu vlastně vůči funkci papeže nevystupuje, neopovrhuje tou funkcí, nezatracuje ji, je podle něj nějak opodstatněná, ale jenom v tom případě, pokud ten papež a jeho přikázání, pokud se shodují se zákonem božím. Tady to má smysl jak pro Husa osobně, i v tom, z čeho on vychází z Wyclifa, protože tady ta velká kritika je už u Jana Wyclifa. A má to velký smysl v těch událostech tehdejší doby, v dvojpapežství, které už tady během celého 14. století vlastně dělalo církvi problémy. A těžko se hledalo teda vlastně řešení, jestli ten správný papež je v tom Avignonu nebo v Římě. Tady před tím jako problémem stály jak politicky, ale tak i takhle duchovně, nejenom ti králové a nejenom arcibiskupové, ale vlastně i faráři a věřící. V tomhle tom teda aspoň takhle to chápe Hus. Další věc je vlastně ve vztahu k těm duchovním a ke kněžím, mezi duchovními a věřícími. Hus vlastně říká, že sluší se poslouchat i ty duchovní, kteří nežijí morálně správně, ale sluší se je poslouchat, on nezatracuje tu jejich roli, ale je tam ta podmínka, že ti duchovní musí zase kázat zákon Kristův. Ve chvíli ovšem, kdy ten duchovní bude kázat něco, co není ve shodě se zákonem božím, tak ten věřící má právo neposlouchat tyto jeho výzvy, které jdou vlastně proti zákonu božímu. Dokonce přiznává těm podaným, těm věřícím, přiznává možnost, aby duchovní napomenuli, pokud vidí, že duchovní sám páchá smrtelné hříchy. To ještě ovšem netušil, co z toho potom v dalších letech i v Čechách a potom ještě později v Evropě, co z toho vyroste. A dává potom tam ještě jednu důležitou věc. Dobře, duchovní, který vlastně nežije podle zákona Kristova, tak pořád je tím duchovním, když vykoná křest nebo bude vysluhovat svátost přijímání, tak tohleto obecenství s Kristem skrze svátosti to vlastně nijak neporuší. Ale duchovní, který teda není příkladem a nežije podle zákona Božího, jakým vlastně bude příkladem pro ty své duchovní, jakou bude mít u nich autoritu. A touhletou cestou se vlastně dostává k tomu, že kritizuje tu zhýralost kléru ve všech různých úrovních. V tom je naprosto jakoby jednoznačný a zásadový, jestliže to bude farář, nebo to bude generální vikář, nebo to bude papež, pokud žije ve smrtelném hříchu, tak nesluší se poslouchat ta přikázání, která takový duchovní vysloví a jdou proti zákonu Božímu. Víme potom, že vlastně za tyhle ty své postoje a zahlášení Wyclifových myšlenek byl v roce 1810 dán do kladby. A 1410, děkuju. Už jsem se přenes do jiného století. A ještě zajímavé k tomu říct, že tahle kladba vyhlášená ho vlastně nezastaví, což všichni asi dobře víme, ale je ještě důležité k tomu říct, že v této chvíli on dokonce začne poměrně hodně korespondovat s různými právě duchovními mimo Prahu, začne korespondovat s dalšími představenými v Evropě, s polským králem, píše do Anglie a tak dále. A najednou jakoby ten Hus přes to, co se děje, přes to, co se vlastně teda rozbíhá i vůči němu, ale vůbec jako v Českém království, tak ho to žádným způsobem nezastaví. Dalo by se říct, že vlastně se pomalu stává takovým misijním hlasatelem té duchovní reformy a ten jeho hlas zní nějakým způsobem až za hranicemi Českého království. V tomhletom má teda takový čtyřbodový program, který se stane potom základem pro husické čtyři pražské artikuly v určité míře, by se dalo říct. A to je právě výzva k tomu, aby jak věřící, tak duchovní žil pod zákonem Kristovým, čelil antikristu, aby věřící měli kněze podle zákona Kristova, ne kněze zhýralé. A zůstává na tom středověkém učení o trojím lidu, on není nějakým tím sociálním revolucionářem, který by toto chtěl zrušit, ale zase s tou podmínkou trojí lid, to znamená ten lid vládnoucí, jako bojující, lid, který se přimlouvá, kněžstvo nebo klérus a ten lid podaný, ale ta podmínka je zase, že každý z těch tří stavů té středověké společnosti má žít pod zákonem Božím. Poprosím teď o další píseň, nebo případně i o dvě písně, jak to máte. Thank you.
přijde k tobě, ve mne vyvrhneš však v sobě, ty zachováš to věčně.
Děkujeme. Tak teď nás čeká to nejtěžší, ta politika. Nemůžeme udělat všechny sondy, nemůžeme se úplně dotknout všeho, ale přeci jenom ta politika, ať už církevní nebo světská, zasáhla do Husova života výrazně a sám se i na ní podílel. A sice čas trochu pokročil, ale když k tomu dám ještě takové preludium, tak vidíme, že to v případě Husa v tom jeho druhém životě hraje a hrálo také výraznou roli. Když bychom se podívali na to, jak Jan Hus, proč se stal takovou důležitou postavou pak v českém národním hnutí v 19. století, ať už od učebnic nebo teda od učebnic Františka Palackého a těch dalších českých historiků a politiků v činnosti Českého Sokola a spolků. Jestli se nepletu, mám to tady v roce 1869, 5. září vyrazila taková pouť z Prahy, pouť mnoha sokolů, představitelů různých spolků, kteří právě přijeli do Husince, kde byl odhalen Husův reliéf na jeho rodném domě. V této době toho už jako rostoucího českého národního hnutí vypjatých nacionálních šarvátek v Praze, ale konkrétně i v Čechách celkově mezi Čechy a Němci, se strhlo spousta jakoby sporů, kde ten Hus se stal jako oblíbenou ikonou na jedné i na druhé straně. V roce 1889 se politici, poslanci Českého zemského sněmu pohádali o to, zda má být Husova bysta v průčelí novostavby Národního muzea nebo ne. Tehdy mladý kníže Karel IV. Schwarzenberg vyhlásil Husa zodpovědným nejen za husitské války, ale i za válku 30-letou. A mladočeské oponenty v parlamentu nazval tlupou lupičů a lhářů, pokračovatelů toho Husa. Víme o sbírce na první Husův pomník, který ale nakonec vlastně v té Praze nemohl být realizován. První byl vlastně pak v Jičíně a v Praze ten pomník od Ladislava Šalouna byl nakonec vlastně dokončen a veřejnosti odevzdán, až když vypukla první světová válka v roce 1915. Víme i potom o těch různých politických šarvátkách, do kterých Husa zapojili ve 20. letech, ať to bylo vlastně v tom hnutí pryč od Říma, kdy se Hus stal rozhodně takovou ikonou pro duchovní a politické řečníky, jak z církve československé, protestanty, evangelíky, další ale i další kazatele z dalších církví, ale byl vlastně i důležitou jako osobou nebo postavou pro katolické české kněze, takové ty reformní, kteří hledali reformy v té své vlastní církvi, a Hus jim byl proto důležitou postavou. Víme o těch sporech, které se staly v roce 1925, kdy byl vyhlášen Husův státní svátek, který zavedl parlament, a pak se konaly oficiální oslavy, nad kterými převzal záštitu premiér Švehla a prezident Masaryk, což vedlo nakonec k protestním odjezdu papežského nuncia Marmadžiho, přerušení diplomatických styků a tak dále a tak dále. Takže vidíme, že ani v tom druhém životě to Hus neměl rozhodně jednoduché. A když se teď vrátíme do těch otázek v té době, tak asi to tady najdu, v té době přímo, které se jeho dotýkaly, tak dochází tady k velkému napětí v Praze, jenom to trošku chci vysvětlit, právě od roku 1408 k velkému napětí mezi tou skupinou českých reformních teologů na univerzitě, kteří teda diskutovali a šířili, opisovali Wycliffovy články, a spory vrcholící s pražskou synodou a pražským arcibiskupem. Pražská synoda pak vydala zostřené výnosy, týkaly se i toho, že tam byl zákaz zpívání česky a německy při bohoslužbě, jakoby těch kostelních písní, mše samozřejmě byla v latině. Proti tomuto se například Hus také vystaví, tím pádem se vydává na takovou trnitou cestu, protože všichni ti jako pražští faráři mu toto vyčítají a už mu to vlastně pak nezapomenou. A tady je i zajímavé vlastně postavení toho pražského arcibiskupa, který v této době do nějaké doby Husa podporuje, dokonce ho ještě od několik let, asi 5 let předtím ho požádal, aby měl takové slavnostní kázání na svátek otce vlasti Karla IV., tak jako významné vlastně politické kázání. V této době vlastně už se arcibiskup obrací jak proti těmto reformistům, tak proti králu Václavovi. A v tomto napětí lze hledat vysvětlení, v čem to bylo. Bylo to v té politice, v té církevní politice. V Evropě se už řadu let řešil spor teda o to, jak vyřešit problém dvojpapežství. A teď dochází tedy k tomu, že vždycky se každá ta strana staví za jiného papeže. Arcibiskup stojí dál na straně římského papeže Řehoře 12. Francouzské duchovenstvo a teologové ze Sorbony opustili papeže Avignonského, kterého do té doby vlastně podporovali, zároveň třeba odcházeli ze Sorbony a přicházeli do Prahy a do Vídně a tak dále. V důsledku těchto událostí ti čeští reformní teologové taky vlastně už nepodporují Avignonského papeže Benedikta 13. A taky český král Václav IV. Hledá vlastně tu svou roli v této politice, v tom napětí, v těch trojúhelníkách, kam se postavit. Řešení se zdá, nebo určité části, že jo, v té církvi se zdá, že řešením by mohl být koncil, který teda odvolá ty dva papeže a nastaví pravidla, jak to bude vypadat, jak zvolí nového papeže, kterého teda by vlastně celá církev respektovala. Kardinálové, kteří jsou zodpovědní za volbu papeže, tak vlastně vyhlásí, že jsou ochotní tento koncil svolat do Pízy v roce 1409. A Václav IV. Nakonec přijme vlastně tohle jejich pozvání, aby tam jel a zastupoval tam tu světskou moc. Pražský arcibiskup ale vlastně stojí proti tady tomu, takže vlastně ty konflikty politické v Evropě doznívají v Praze mezi univerzitou, arcibiskupstvím a králem. kde vlastně způsobí na té nižší úrovni, způsobí samozřejmě ještě daleko, daleko víc potíží. Do toho potom přichází ta věc, která se týká univerzity jako takové, když vlastně král Václav a ti čeští teologové chtějí podporu toho pisánského koncilu, tak po jedné bouřlivé kvodlibetní disputaci odjíždí taková univerzitní delegace za králem do Kutné Hory. Nicméně tam na jednání s králem odmítnou zástupci tří cizích národů, odmítnou podvolit se teda tomu politickému směru, ke kterému se přihlásil Václav IV. Chtějí dál být poslušní tomu římskému papeži, ale Václav IV. V tom vydá jasně kutnohorský dekret v lednu 1409, který mění to hlasování na univerzitě. To vlastně všechno asi znáte, nebo to jako slýcháme. Důležité je tady říct, že v této situaci jsou pak ti cizí teologové nebo ti zástupci těch tří cizích jako národů postaveni do toho, že buď se podvolí a půjdou vlastně podporovat krále do toho pisánského koncilu, anebo se nepodvolí a protože vlastně oni nejsou ochotni se podvolit, tak je vyhlášen tento dekret, kterým výrazně krátí jejich pravomoce. V jejich vlastním zájmu, těžko říct, oni zase je samotné držela lojalita k římskému, k rýnskému falckraběti Ruprechtovi. Oni byli vázáni lojalitou v říši a ne v českém království. Oni očekávali, že třeba půjdou potom na nějakou jinou univerzitu ve svaté říši římské a že nezůstanou v Čechách a v Praze. Takže jako podporovat Václava IV. Se jim nezdálo jako progresivně dobré. Dochází potom k tomu, že se vlastně tu věc nepodaří politicky nějak dojednat. Král ten svůj dekret nezruší, když nejdřív to vypadá, že by se nějak domluvili. A Němci tím pádem, když král nezruší dekret, tak jako dostáli svému slovu a odcházejí ze země. Odchází asi 800 studentů a mistrů z Prahy. A vznikají tím ekonomické komplikace pro pražské Němce, kteří vlastně třeba zabezpečovali tyto německé studenty nebo je ubytovávali a tak dále. Jenom asi možná víte, že Hus vlastně v této době, kdy je ta delegace v té Kutné Hoře, tak on se jí neúčastní, protože onemocněl, ale jinak se nějakým způsobem podílel vlastně na přípravě tady toho, jak se vyrovnat jakoby s tou církevní krizí a jak se vyrovnat s tím politickým postavením. Sami ale také víte, že vlastně celé toto politické snažení v církvi nakonec nepřineslo kýžený výsledek. Místo dvou papežů byly tři. Takže ten pisánský koncil jako takový vlastně nepřinesl to řešení. Pro ty, kteří nebyli příznivcemi této, jakoby, toho politického směru, aby krizi v církvi řešil koncil, tak to bylo jenom to potvrzení, že podívejte, vždyť jsme to říkali. Pro Husa je to změna a šance v tom, že on se v této nové situaci, kdy Češi na univerzitě mají tři hlasy a ty cizí národy jenom jeden, tak Hus jako vlastně už vůdčí osobnost toho hnutí je zvolen rektorem. Jeho vlastně dřívější starší spolupracovníci, jeden z nich ho i promoval, Stanislav ze Znojma, nebo jeden starší spolupracovník, Štěpán Páleč, tak v této době buď už z Prahy odcházejí, že se jdou hájit do Říma, a nebo dochází i k výraznému takové polarizaci těch teologických názorů uvnitř té skupiny. To místo toho vůdce vlastně se tím jakoby je uvolněno a ten vývoj v Praze jde jiným směrem. V situaci, kdy teda arcibiskup vyhlásí, zakáže Wyclifovy knihy a pod trestem kladby vyhlásí zákaz kázání na soukromých místech, což se týká právě i Betlémské kaple, tak Hus v této situaci se nejprve odvolává k papeži Janu 23. Nicméně to dojednávání a vyšetřování bylo hodně zamotané. Hus sám k tomu papežskému soudu vlastně nedorazí, doví, jak by to i dopadlo. Dorazí tam jeho advokát Jan z Jesenice, který je tam ale vlastně uvězněn. A dochází pak k takovému ještě zmatenému zpoždění v komunikaci. Doručení tehdejších zpráv trvalo velmi dlouho, než se v Praze dozvědí zprávy o soudu, jak to vlastně teda dopadlo, tak zatím jako Hus je dál v kladbě. A ve chvíli, kdy ale pak Jan 23. vlastně ten svůj spor, který někde má, ukončí a ten spor je ten soud papežský je teďka na nějakou dobu přerušen, tak se to vlastně Hus nedovídá. Arcibiskup naopak se snaží Husa čím dál tím víc kompromitovat, snáší proti němu více a více důkazů, které by měly vést k tomu, aby u dalšího slyšení toho soudu byl odsouzen, potrestán nebo vyzván k tomu, aby se rozešel s těmi hlásanými vyklefovými myšlenkami. V téhleté situaci v roce 1411 je pak Hus velmi zaměstnaný tím, že na univerzitě vede jednu takovou velkou disputaci Quod Libet, která toho trvá řadu jako měsíců, aby to všechno připravil. A zároveň dochází vlastně k tomu, když došlo k tomu nešťastnému papežskému soudu, že dochází právě k tomu, že říká, že nelze věřit papeži, který nenásleduje Krista. Je potom vyhlášena stížená kladba a nakonec se teda 18. října Hus odvolává ke Kristu. A tady to je právě jedna spletitá záležitost, se kterou si jakoby historici a právníci a církevní právníci dost jakoby nevěděli rady, lámou si nad tím prostě hlavu, jak to vyložit. Je to vlastně ta nejvyšší instance, to, že se Hus odvolal přímo ke Kristu. A vlastně to od toho Husa bylo velice nešťastné a vlastně si tím jenom uškodil. Kdyby se odvolal k budoucímu koncilu, až se sejde, tak by se to nějakou dobu vlastně odročilo, na tom koncilu by se to pak projednávalo a ten koncil by to vlastně posoudil. Tyto jakoby různé spory mezi teology byly velmi častým zjevem, bylo vlastně potřeba vyjasnit, kdo teda jakou tu myšlenku, jak cituje a necituje, jak, které ty články z Wyclefa, kdo zastává a nezastává. Ale ve chvíli, kdy se vlastně Hus odvolal přímo ke Kristu, tak tím sám sobě, ale i těm církevním právníkům opravdu zamotal hlavu. V této situaci je ještě potom důležité říct, proč to také udělá. Výrazně skritizuje papeže Jana 23. v roce 1412 za vyhlášení odpustků, protože ví, že tyto odpustky jsou vyhlášené jenom proto, aby papež shromáždil peníze na své vojenské tažení proti neapolskému králi, aby tím řešil vlastně své vlastní politické záležitosti. A v této chvíli potom velice rychle napíše knížky o svatokupectví, a tady dochází k tomu, co už v něm jakoby delší dobu nějak vře a popíše, že přeci církev má právo jenom na ty desátky, že kněz a duchovní by měl vzít a dostat, vzít si tolik peněz, aby tím uhradil jenom tu svou nutnou materiální, to své nutné materiální zajištění. Ale ve chvíli, kdy církev zneužívá desátky, vymáhá další peníze a ještě je nabízí, že vlastně tím prodává milost a odpuštění hříchů a ty peníze jsou evidentně využité navíc na naprosto necírkevní účely, tak to je to, co vlastně Hus kritizuje. V tomhletom se postaví naprosto na jakoby osamělou kolej. Řada těch jeho spolupracovníků, jako jsem zmiňoval Štěpána Spálče nebo Stanislava ze Znojma, už některé tyto jeho postoje a stanoviska nezdílejí. A tím více se nám potom jakoby vysvětluje, proč Hus je prostě vnitřně přesvědčen, že chce stát za těmito myšlenkami, že nelze podporovat takového papeže a takový klérus, který prodává milost za desátky, za kupectví. Je to vlastně i proti tomu, co Hus sám objeví díky asi tomu Wyclifovi, co objeví v Evangeliu, co objeví v Biblii, a to sice, že prostředníkem té milosti není ten kněz, ale ten má jenom k tomu klíče, aby otevřel tu cestu pro toho věřícího. Ale tuto milost dává jenom to samo slovo, to boží slovo, které je svobodné. Nelze tedy udělat nějaký takový bankovní model, ve kterém si člověk jako předplatí svou spásu. Kněz vede hříšníka na cestu smíření, ale nemá odpuštění v ruce. Takhle říká ve svém spisu o církvi. Já bych vlastně si v tomhletom přál, nebo chtěl bych s tím jenom shrnout ty tři pohledy nebo ty tři sondy do toho Husova života, které by nás mohly nějak teda oslovit v té naší dnešní době. První je ta Hus jako pracovitý student, který navzdory teda těm chudým poměrům, ve kterých vyrostl, pilně studuje, přepisuje, pracuje poctivě s tím, co má dělat, s tím textem, a nechává se tím textem a slovem oslovit. Ať je to boží slovo, ať jsou to ty Wyclifovy traktáty. A dlouho v tom zraje. Díky tomu vlastně roste jako pevná osobnost a díky tomu vlastně dochází k tomu, že nevyužije ty standardní postupy teologů, neodvolává se k tomu druhému koncilu, ale odvolává se ke Kristu. Kdyby to udělal jinak, tak to bude naprosto v rozporu s tím, co tak dlouho studoval a co toho tak jakoby vnitřně proměňovalo jeho osobně. Druhá věc je Hus jako kazatel, a který sám vlastně zdůrazňuje tu morálku duchovních. Těžko to můžou být pastýři, kteří stojí v čele a žijí ve smilstvu, pobírají tyto peníze, žijí v mnohoobročnictví, že získávají čím dál tím víc prebend. V tomto vlastně pokorně přiznává, že přeci kněz, který nehlásí zákon Kristův a sám není svým životem příkladem, tak těžko může někoho oslovit. A pokud nehlásá zákon Kristův, tak věřící ho nemají poslouchat. V tomhle je důležité vlastně upozornit, že se i v tom vnímání Husa lišilo mnoho lidí. Někteří právě Husa vnímají jako toho mluvčího české věci, mluvčího obrodného procesu, ať už i teologicky nebo jinak. A jenom pár lidí, ať už kazatelů, anebo bychom to našli u Masaryka, najednou v tom říkají, nenechme se jakoby zlákat jenom tím, co se nám teď hodí do našeho aktuálního zápasu, do toho, jak se většinou postupuje v politice nebo na univerzitě a tak dále, ale jdeme za tím, co je pravdivé. A pokud víme, že něco není pravdivé, jako jsou třeba rukopisy, tak do toho nejdeme. Toto jsou vlastně věci, které i v tom 19. a 20. století různí lidé připomínají, ale jsou to dost často takové jako omezené, malé hlasy, které někdy jsou spíš překryté tím mainstreamem, který si Husa bere jenom spíše jako ikonu. A to třetí je Hus, který zdůrazňuje právě sám pro každého věřícího život z víry. A život z víry v Krista je u něho právě ten život v pravdě. Je to vlastně to, jak žít pod tím zákonem Kristovým, nechat se zákonem Kristovým proměňovat. Chtěl bych jenom říct na závěr, že takovéhle Jany Husy, bratry i sestry, lidi, kteří jsou takhle jako pracovití a poctiví v tom, co dělají ve své profesi, kteřím dochází, že vlastně tu morálku nebo ty postoje jakoby, já nevím, k politice, k placení daní, k výchově a k dalším věcem, že to nelze dělat tak jako hledat takové kličky a tak. A lidi, kteří si říkají, je přece potřeba žít z toho duchovního obsahu, takové lidi já potkávám leckde kolem sebe. A jsou i dneska zde tady. To není otázka ani řečnická, o tom jsem přesvědčen. A to bych vám chtěl všem, ať už jste místní nebo hosté, to bych vám chtěl popřát, ať několik těch rysů z toho Husova života a z toho, s čím se vlastně ve své vlastní době musel poprat, ať nás to v našich vlastních otázkách, ať už osobních a rodinných, ale i v těch politických, v tom, čím žijeme ve společnosti a v církvi dnešní. Ať jsme v tom tak poctiví, jako byl on, protože svědčí to o tom, že vlastně to, co zjistil a to, co jeho samotného proměnilo, že zatím stál a že to byla ta jeho vlastně síla, proč v těch situacích, kdy se potom nabízelo jakoby nějak dobře politicky a teologicky vyplout z té diskuse, odvolat alespoň něco, kdy on vlastně to neudělá. Jemu už tohle nestojí za to. On ví, že jeho vlastní bohatství a identita je vlastně někde daleko hlouběji v zákoně Kristově. Děkuju vám za pozornost.